News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่17ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือเตือนประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติว่าอย่าร่วมมือกับสหรัฐหากมีการโจมตีด้วยกำลังทหารถ้าไม่ต้องการโดนเกาหลีเหนือแก้แค้นนะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็เพิ่มมาตรการลงโทษต่อกรุงเปียงยางและประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเดินทางเยือนประเทศเอเชีย5ประเทศมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างอย่าลืมติดตามรายละเอียดครับเจ้าของสื่อนิตยสารสำหรับผู้ใหญ่แลรี่ฟลินท์ลงโฆษณาที่จะมอบเงิน10ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่มีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการที่ผู้สมัครขอกรีนการ์ดภายใต้ระบบลอตเตอรี่ในช่วงต้นเดือนนี้อาจจะต้องยื่นเอกสารใหม่เพราะเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคนะครับรูปแบบของการช้อปปิ้งเสื้อผ้าของคนยุคใหม่ง่ายและประหยัดอย่างไรเรามีรายละเอียดท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเกาหลีเหนือเตือนประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในวันจันทร์ในแถลงการว่าประเทศเหล่านี้ไม่ควรร่วมมือกับสหรัฐในการโจมตีทางทหารหากว่าต้องการหลีกเลี่ยงการแก้แค้นจากเกาหลีเหนือนะครับในแถลงการของผู้แทนเกาหลีเหนือถ้อยความตอนหนึ่งเขียนว่าประเทศใดที่ไม่ร่วมมือกับสหรัฐในการโจมตีเกาหลีเหนือรัฐบาลเปียงยางก็จะไม่มีความประสงค์ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ของตนโจมตีประเทศเหล่านั้นนะครับแถลงการกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นมีพื้นแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ในวิถีการยิงของเกาหลีเหนือและว่าถ้าสหรัฐกล้าที่จะบุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลีเหนือแม้เพียงตารางนิ้วเดียวอเมริกาก็จะไม่สามารถหลบเลี่ยงการลงโทษขั้นรุนแรงได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับสหภาพยุโรปครับมีมติเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเพื่อมุ่งเป้ากดดันให้รัฐบาลกรุงเปียงยางยุติการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศยุโรปเห็นตรงกันว่าควรห้ามการลงทุนใดๆจาก EU ในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นมาตรการที่ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งจากมาตรการของสหประชาชาติล่าสุดครับกลุ่มประเทศ EU นั้นยังได้ห้ามการขายน้ำมันและปิโตรเลียมกลั่นสู่เกาหลีเหนือซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการเชิงสัญลักษณ์เพื่อเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆดำเนินแนวทางเดียวกันนะครับยังเกี่ยวกับเอเชียครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังจะเดินทางเยือนเอเชีย5ประเทศในสัปดาห์หน้าโดยมีภารกิจสำคัญคือการโน้มน้าวให้ประเทศในเอเชียร่วมกดดันเกาหลีเหนือเพื่อให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และต้องการให้ประเทศในเอเชียนั้นสนับสนุนผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับทำเนียบขาวกล่าวในวันจันทร์ว่ากำหนดการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างวันที่3ถึง14พฤศจิกายนจะรวมถึงการเยือน5ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามและฟิลิปปินส์ตามลำดับนะครับและจะมีการพบเจรจาแบบทวิภาคีกับผู้นำของประเทศเหล่านั้นตลอดจนการร่วมประชุมระดับภูมิภาคและร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มการเดินทางครั้งนี้ด้วยการแวะที่รัฐฮาวายโดยมีกำหนดจะเยี่ยมเยือนฐานทัพเรือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเคยถูกเครื่องบินญี่ปุ่นโจมตีเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังญี่ปุ่นในวันที่5พฤศจิกายนและมีกำหนดจะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อจากญี่ปุ่นผู้นำสหรัฐจะไปต่อที่เกาหลีใต้ซึ่งสื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ อาจไปเยือนเขตปลอดทหารซึ่งเป็นพื้นที่กั้นกลางระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่ายังไม่มีการระบุรายละเอียดต่างๆของกำหนดการเยือนเอเชียของตนในครั้งนี้แต่ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรวมถึงการเยือนเขตปลอดทหารดังกล่าวไว้ในกำหนดการหรือไม่นะครับสำหรับที่เกาหลีใต้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสภาของเกาหลีใต้และจะพบเจรจากับประธานาธิบดีมูนแจอินในวันที่7พฤศจิกายนเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประธานาธิบดีมูนนั้นสนับสนุนแนวทางให้เกิดความร่วมมือกับเพื่อนบ้านทางเหนือขณะที่ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการใช้แนวทางที่แข็งกร้าวส่วนที่จีนประธานาธิบดีทรัมป์จะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหารือในเรื่องของความร่วมมือในการกดดันรัฐบาลกรุงเปียงยางเช่นกันจากเอเชียตะวันออกประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกที่เมืองดานังประเทศเวียดนามโดยทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยถึงมุมมองของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคอินโดจีนโดยรวมรวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเผชิญกับคำถามว่าทำไมสหรัฐจึงถอนตัวออกจากข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่รัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ผลักดันสำหรับจุดหมายสุดท้ายของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเยือนเอเชียครั้งนี้คือฟิลิปปินส์โดยผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ50ปีการก่อตั้งสมาคมอาเซียนรวมทั้งพิธีรำลึกในโอกาสครบรอบ40ปีที่สหรัฐเริ่มสานสัมพันธ์กับอาเซียนรวมทั้งร่วมเจรจาหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์นะครับมาฟังข่าวที่เป็นเรื่องจากการลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ Washington Post เมื่อวันอาทิตย์นะครับแลรี่ฟลินท์เจ้าของนิตยสารปลุกใจชายได้ลงโฆษณาเมื่อวันอาทิตย์ในหนังสือพิมพ์ Washington Post หนังสือพิมพ์การเมืองฉบับใหญ่ของอเมริกาและระบุว่าเขานั้นจะจ่ายเงิน10ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสซึ่งนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับแลรี่ฟลินท์ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในฐานะเจ้าของนิตยสาร Hustler ได้ให้เหตุผลหลายประการถึงการออกคำโฆษณานี้นะครับความไม่พอใจของเขานั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในอาณาจักรธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยงใหญ่และอาจจะบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาด้านนโยบายการต่างประเทศและผลประโยชน์แห่งชาติด้านอื่นๆนะครับนอกจากนั้นแล้วแลรี่ฟลินท์ยังกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นพูดไม่จริงหลายเรื่องและมีนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและเครือญาติโดยส่งเสริมผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำงานในรัฐบาลนะครับในโฆษณาของแลรี่ฟลินท์เขาได้ตั้งคำถามเช่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีความตกลงแบบยื่นหมูยื่นแมวกับรัสเซียเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ทางการเงินหรือไม่และธุรกิจอเมริกันจะถูกกระทบจากนโยบายที่ปกป้องอาณาจักรธุรกิจของทรัมป์หรือไม่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อสื่อที่ต้องการให้ประธานาธิบดีสหรัฐถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก 85.24 จุดปิดที่ 22,956.96 S&P บวกเกือบ5จุดมาปิดที่ 2,557.64 และ NASDAQ เพิ่มขึ้น 18.20 จุดปิดที่ 6,624 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก6สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับศาลสูงสหรัฐตกลงที่จะรับฟังคำอุทธรณ์จากกระทรวงยุติธรรมในเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถตรวจสอบอีเมลที่เก็บไว้ในต่างประเทศได้หากมีหมายค้นนะครับ ตั้งแต่ปีคศ2013บริษัท Microsoft ปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ส่งมอบอีเมลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไอร์แลนด์ให้รัฐบาลตรวจสอบแม้ว่าจะมีหมายค้นก็ตามโดยทาง Microsoft ให้เหตุผลว่าหมายค้นนั้นไม่มีผลตามกฎหมายในประเทศอื่นนะครับต่อมาศาลในนครนิวยอร์กได้มีคำตัดสินยืนตามเหตุผลของ Microsoft ทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องขออุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทวิจัยด้านการตลาด KeyBank Capital Markets เปิดเผยว่าเวลานี้ยอดขายโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นเก่าของ Apple คือ iPhone 7นั้นสูงกว่ายอดขาย iPhone 8นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ iPhone รุ่นเก่าทำยอดขายแซงหน้า iPhone รุ่นใหม่อย่างไรก็ตาม iPhone X หรือ iPhone 10ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 8มีกำหนดจะวางขายในเดือนหน้าซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าได้ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากยังคงรีรอที่จะซื้อ iPhone 8ในขณะนี้แม้ว่า iPhone X นั้นจะมีราคาเริ่มต้นสูงกว่า iPhone 8ถึง300ดอลลาร์ก็ตามนะครับและบริษัทรถยนต์ Tesla Motor ประกาศไล่พนักงานออกหลายร้อยคนหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการประเมินผลการทำงานประจำปีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ Tesla พยายามเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับยอดสั่งซื้อรถยนต์รุ่นใหม่คือโมเดล3แถลงการของ Tesla เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันมาตรการลดจำนวนคนงานดังกล่าวซึ่งคาดว่ามีจำนวนระหว่าง400ถึง700คนจากพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 33,000 คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานในภาคการผลิตการขายและการบริหารนะครับคาดว่าปีนี้ Tesla จะสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว 100,000 คันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งจองรถยนต์รุ่นโมเดล3เข้ามาแล้วกว่า 450,000 คันโดยเมื่อไตรมาสที่ผ่านมานั้น Tesla สามารถผลิตรถยนต์ได้เพียง260คันเท่านั้นนะครับปัจจุบันเทสลามอเตอร์ของ CEO อีลอนมัสก์มีมูลค่าการตลาดราว 59,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าบริษัทรถยนต์ Ford เสียอีกนะครับและบริษัทการเงิน Bain Capital Ventures และ Andreessen Horowitz เข้าร่วมในการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเงินดิจิทัลสกุลใหม่ที่เรียกว่า Basecoin ของบริษัท Intangible Labs นะครับโดยเงินดิจิทัลสกุลใหม่หรือเบสคอยนี้กำลังถูกพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพรินสตันในสหรัฐนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสตรีหลายพันคนผู้มีบัญชี Twitter พากันขานรับเสียงเรียกร้องของดาราหญิงอลิซามิลาโน่ที่ขอให้ผู้หญิงช่วยกันทวีตข้อความ Me Tooเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีสืบเนื่องจากกรณีอื้อฉาวของผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ของฮอลลีวูดฮาร์วีย์ไวน์สตีนที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องราวของสตรีจำนวนมากที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกเปิดเผยออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รวมทั้งใน Facebook ในวันจันทร์นะครับรวมทั้งเรื่องราวของสตรีที่มีชื่อเสียงอย่างเลดี้กาก้าโมนิก้าลิวินสกี้และโลซาริโอดอสันที่ต่างบอกว่าพวกเธอตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกจากนี้โรสแมคโกเวนดาราหญิงอีกผู้หนึ่งก็ออกมาสนับสนุนการรณรงค์นี้ของมิลาโน่เช่นกันซึ่งเธอเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกไวน์สตีนข่มขืนด้วยนะครับฮาร์วีย์ไวน์สตีนคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์หลายเรื่องรวมทั้งเชกสเปียร์อินเลิฟพัลฟิคชั่นและเดอะอิงลิชแพเทียนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของตนที่ไม่รับรองการปฏิบัติตามของอิหร่านในข้อตกลงนิวเคลียร์นั้นอาจจะนำไปสู่การล้มเลิกความตกลงดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงนะครับผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงนี้ในช่วงการเริ่มต้นประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ซึ่งเขาบอกว่าความเป็นไปได้ในกรณีดังกล่าวนั้นมีอยู่สูงมากนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศอื่นนอกจากสหรัฐที่เป็นคู่ความตกลงกับอิหร่านตัดสินใจไปในทางเดียวกันกับอเมริกาครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวาดซารีฟได้กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์กับรายการ Fest Nation ของช่อง CBS ของสหรัฐนะครับเขากล่าวว่าท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำให้คนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลอเมริกันที่จะมีการเจรจาตกลงใดๆสำหรับข้อตกลงระยะยาวครับส่วนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่บอกกับช่อง NBC ครับว่าถ้าคิดว่าสหรัฐนั้นก็ยังคงจะอยู่ในความตกลงนี้เรื่องอิหร่านเพราะว่ายังมีความหวังอยู่และคิดว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นและนำไปสู่สถานการณ์ที่ทำให้ชาวอเมริกันรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับเรื่องของการยื่นขอวีซ่าครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศทางเว็บไซต์ว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครขอกรีนการ์ดผ่านโครงการที่ชื่อว่า Diversity Immigration Visa Program หรือกรีนการ์ดลอตเตอรี่ระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมนั้นอาจจะต้องยื่นใบสมัครใหม่เหตุผลของสถานการณ์ดังกล่าวคืออะไรติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าใบสมัครขอวีซ่ากรีนการ์ดในโครงการชื่อกรีนการ์ดลอตเตอรี่ประจำปีก็ประมาณ2019ที่ผู้สนใจจากทั่วโลกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นได้สูญหายไปเนื่องจากข้อขัดข้องทางเทคนิคและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้ามาระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวควรจะยื่นใบสมัครเข้ามาใหม่และจะไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติจากการส่งใบสมัครซ้ำซ้อนนะครับโดยปกติแล้วกฎเกณฑ์การขอลอตเตอรี่วีซ่าของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครเพื่อการสุ่มจับให้ได้รับกรีนการ์ดประจำปีจะถูกตัดสิทธิ์หากได้พบว่ามีการยื่นใบสมัครมากกว่า1ครั้งในแต่ละปีที่เปิดโอกาสให้แต่จะมีข้อยกเว้นให้สำหรับในกรณีนี้เนื่องจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคซึ่งทำให้ใบสมัครที่ขอกรีนการ์ดลอตเตอรี่ในช่วงวันที่3ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาต้องสูญหายไปนั่นเองครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอธิบายด้วยว่าขณะนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาขัดข้องทางเทคนิคแล้วและเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะสามารถเปิดรับใบสมัครได้อีกครั้งตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันพุธที่18ตุลาคมตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐซึ่งก็ตรงกับเวลา5ทุ่มของวันพุธที่18ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทยและจะเปิดรับใบสมัครนี้ต่อไปจนถึงเวลา5ทุ่มของวันพุธที่22พฤศจิกายนนี้ครับโครงการ Green Card Lottery หรือการสุ่มจับรายชื่อจากผู้สมัครในประเทศต่างๆเพื่อให้มีโอกาสได้ Green Card ในสหรัฐนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัวใกล้ชิดอยู่ในสหรัฐหรือไม่มีนายจ้างที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ได้หรือผู้ที่ไม่มีสถานะผู้ลี้ภัยและคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นนั้นก็เพียงแค่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนเพียงไม่กี่ปีรวมทั้งต้องมีโชคช่วยผลักดันเพราะว่ารายชื่อผู้โชคดีนั้นจะได้มาจากการสุ่มจับใบสมัครที่ได้รับจากทั่วโลกครับโดยผู้ที่โชคดีได้รับการจับชื่อในโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่กำลังดำเนินอยู่นี้จะได้วีซ่ากรีนการ์ดสำหรับอาศัยอยู่ในสหรัฐในช่วงปีงบประมาณ2019ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561จนถึงวันที่30กันยายน2562ครับโครงการกรีนการ์ดลอตเตอรี่วีซ่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อชาติในสังคมอเมริกันและผู้ที่มีสัญชาติไทยนั้นก็มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่ากรีนการ์ดจากการสุ่มจับรายชื่อนี้ได้นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าแบบลอตเตอรี่เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายในสังคมอเมริกันนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการซื้อเสื้อผ้ายุคใหม่สำหรับคนอเมริกันครับครับเข้าสู่ช่วงคุยถึงเทรนด์สำคัญสำคัญวันนี้ได้คุณนิติการกำลังวันมาคุยกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงแนวทางการซื้อเสื้อผ้าในอเมริกา
ค่ะ
พักหนึ่งนานมากแล้วมีการซื้อเสื้อผ้ากันแบบออนไลน์อันนี้ถือว่าธรรมดาแล้ว
ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเทรนด์ใหม่ที่เขาเกาะกระแสการช้อปออนไลน์เนี่ยให้เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ครับแต่ถามก่อนว่าคนอเมริกันเท่าที่คุณนิติการได้ลองอ่านดูมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ากันยังไงบ้างครับ
ในช่วงที่ผ่านมานี่ถือว่าถ้าย้อนกลับไปในถ้าช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างนั้นช่วง Great Depression เนี่ยกำลังซื้อก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเกือบจะ10ปีแล้วหลังจากช่วง Great Depression คนก็มีกำลังซื้อที่กลับฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นแล้วก็เกือบจะเทียบเท่ากับช่วงเวลาช่วงปี2004ก็คือย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับช่วงนั้นเลยแล้วก็การใช้จ่ายต่อปีในการซื้อเสื้อผ้าต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี
ต่อปีก็ประมาณ 60,000 กว่าบาท
ครับ
ถ้าดูราคาแล้วอาจจะดูว่าสูงนะคะแต่ถ้าเทียบกับการใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นการเช่าบ้านการซื้ออาหารหรือว่าการซื้อรถอะไรต่างๆอาจจะถือว่าไม่สูงนักนะคะ
ครับก็คนก็ใช้เสื้อผ้ากันพันกว่าเหรียญต่อปีสำหรับครอบครัวถือว่าระดับหนึ่งเลยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าบาท
และในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่ามีการดีดตัวเพิ่มขึ้นแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 1% เท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอเมริกานั้นกำลังกลับคืนมา
ครับอาจจะแล้วแต่นะเมืองใหญ่คนเมืองใหญ่อาจจะใช้เงินสำหรับเรื่องไลฟ์สไตล์สูงซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าด้วย
ใช่เป็นไปตามกำลังเงินด้วยนะคะ
ครับกำลังเงินรายได้ต่อปีของครอบครัว
ค่ะ
ใช่ไหมครับทีนี้สังคมยุคใหม่เนี่ยมีการใช้แอปซื้อสั่งซื้อเสื้อผ้าหรือว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆของผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจด้านนี้มีอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังบ้างในการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าครับ
วันนี้จะพาไปดูคือปกติแล้วการช้อปออนไลน์มันเหมือนกลายเป็นชีวิตประจำวันของคนอเมริกันไปเหมือนกันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าคุณรัตพลและดิฉันเองก็น่าจะได้ผ่านการไปช้อปออนไลน์กันมา
เดี๋ยวนี้ดู window shopping หมายความว่าดูทางออนไลน์ด้วย
ไม่ได้ดูที่หน้าร้านอย่างเดียวก็ไปดูกันหน้าเว็บได้ว่าเอ๊ะเราจะซื้ออันนี้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งคือเรื่องนี้เหมือนเป็นธุรกิจเก่าเล่าใหม่ subscription boxมันคือการที่จะให้เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อให้ได้รับสินค้าในทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวอย่างหรือว่าจะเป็นสินค้าจริงที่ได้รับกันทุกเดือนทีนี้ก็เข้ามาในธุรกิจเครื่องแต่งกายอยู่เหมือนกันเข้ามาในรูปแบบที่เรียกกันว่า cloth box ก็คือจะเป็นการsubscribe หรือว่าการสมัครสมาชิกรายเดือนจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งทุกๆเดือนแล้วเราก็จะได้กล่องเสื้อผ้ามาอาจจะ 2-3 ชิ้นหรือว่ามากกว่านั้นนะคะที่อาจจะเป็นไปตามสไตล์ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับรวมถึงกระป๋องกระเป๋ารองเท้าเราก็จะได้มันมาทุกเดือน
คือคล้ายๆว่ามีคนจัดสไตล์ให้ส่วนตัว
ใช่
ทีนี้เงินที่จ่ายเป็นรายเดือนถือว่าคิดเป็นในค่าเสื้อผ้าหรือเปล่าหรือว่ากล่องที่ส่งมาเนี่ยต้องจ่ายต่างหาก
ทีนี้มันจะแล้วแต่ธุรกิจซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเบื้องต้นเนี่ยคือ cloth box ทั่วไปจะใช้ในลักษณะของเขาจะเรียกกันว่า stylist fee ก็อย่างที่บอกคือมีค่า stylist ออกชุดให้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่19เหรียญต่อเดือนและบางรายก็คือสูงถึงเกือบ160เหรียญต่อเดือนทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำการตลาดยังไงบางทีอาจจะแค่สมัครสมาชิกเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกเสื้อผ้าแบรนด์ที่เราต้องการสไตล์ที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าเช่านั้นเพิ่ม
ครับได้ความสะดวกในแง่ที่ว่าไม่ต้องไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเอง
ใช
่ได้คนที่อาจจะมั่นใจในรสนิยมว่าเข้าใจเราเป็นคนเลือกให้ใช่ไหมครับแล้วกล่องก็มาเอง
ใช่
ทุกเดือนแล้วแต่จะเลือกว่าจะเอากี่ชิ้น
แล้วคิดว่าตอนนี้คนพฤติกรรมของคนเราเนี่ยชอบการอันบ็อกซิ่งก็คือมีของอะไรใส่กล่องแล้วเราก็เปิดเหมือนกับว่าได้เปิดของขวัญวันเกิดเวอร์ชัน 2.0 เปิดของขวัญคริสต์มาสเวอร์ชัน 2.0 ประมาณนี้
คือได้รู้สึกประหลาดใจและได้ลุ้นว่าอะไรอยู่ในกล่อง
ใช่ว่าสไตลิสต์จะจัดชุดอะไรมาให้เราแล้วก็เลือกได้นะคะว่าเราจะแค่ลองใส่แค่ 2-3 ครั้งหรือว่าเราจะตัดสินใจซื้อเลยก็ได
้ครับเห็นว่ามีมากกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับคนที่ชอบของราคาสูงไม่อยากสะสมและจ่ายเงินมากๆมี business model หรือรูปแบบการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งด้วยไม่ใช่แบบ box อันนี้มาเป็นแบบไหนครับ
อันนี้เขามาเป็นแบบ Rent the Runway อันนี้คือชื่อธุรกิจเขานะคะแต่ตรงตัวก็คือเหมือนกับว่าเหมารันเวย์มาให้คุณได้สวมใส่กันแบบทุกวันไม่ซ้ำแบบ
แบบเช่า
ไปเช่ามาเขาเรียก rental fashion นะคะก็เอาไอเดียคล้ายๆกันก็คือจะต้องสมัครสมาชิกก่อนแต่ราคาในการสมัครสมาชิกก็อาจจะสูงหน่อยเริ่มต้นที่$89ก็บวกลบคูณหารแล้วเกือบจะ100 เหรียญแล้วนะคะสำหรับการเช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับทั้งหมดประมาณ1ชิ้นถึง4ชิ้นต่อเดือนนะคะแล้วก็จะสั่งแบบ unlimited ก็ได้159 เหรียญนะคะแล้วก็ขยายลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแค่ลักษณะของการเช่าเท่านั้น
ครับก็เท่ากับว่าค่าสมาชิกที่อันนั้นจ่ายไป80 กว่าเหรียญเนี่ยจ่ายทุกเดือนถ้าจะเอาของที่เช่ามาต้องจ่ายเพิ่ม
ใช่
เลือกสินค้าได้มากที่เป็นชื่อดีไซเนอร์ดังๆ
คือเป็นเลือกได้เลย500 กว่าแบรนด์ไปลองเลือกกันดู
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวกระแสการทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้าใส่ในอเมริกาครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มี5 อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่เชิญติดตามครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์กลางเดือนตุลาคมมีภาพยนตร์2 เรื่องที่เข้ามาติด5 อันดับแรกและ1 นั้นออกเป็นแนวสยองขวัญเตรียมรับเทศกาลฮาโลวีนนะครับแต่ The Mountain Between Us เรื่องราวระทึกใจเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตก2 คนที่แสดงโดยเคทวินสเลตกับไอดิสเอลบาซึ่งต้องร่วมเดินทางกลางหิมะหลายร้อยไมล์เพื่อให้ชีวิตรอดนั้นละลายตัวจาก2ลงมาเป็นที่5ครับ
Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you. We can go 3 weeks without food, 3 days without water and 3 hours without shelter.
ส่วนอันดับ4ปรับตำแหน่งลงมานิดเดียวจาก3แม้จะเข้าฉายมาแล้วถึง6สัปดาห์อิดเรื่องราวการรวบรวมความกล้าของเด็ก7คนในเมืองเล็กๆของรัฐเมนเพื่อเอาชนะสิ่งชั่วร้ายแปลงรูปได้ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากท่อน้ำโสโครกทุกๆ27 ปีเพื่อฆ่าชีวิตเด็กและอิดหรือสิ่งนี้ยังคงยืนหยัดติดกลุ่ม5อันดับอยู่ได้ตรงที่4ครับ
Happens when another Georgie goes missing, or one of us.
สำหรับที่3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่ที่นำเฉินหลงในบทของพ่อผู้เป็นคนต่างชาติที่ต้องเสียลูกสาวจากการวางระเบิดของผู้ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนและถือเป็นภารกิจที่ต้องออกติดตามหาคำตอบว่าใครคือผู้ก่อการร้ายจากเพียร์ซ บรอสนันผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงอยู่ในไอร์แลนด์เหนือExplosion rocks the city today.
£20,000 for the names of the bombers. That's not how we do things here.
His daughter was killed in the bombing.
Mr. Hennessy, please find out the names of the bombers.
I work for the government, not terrorists.
You used to work for them.
I don't know who the bombers are.
อย่างไรก็ตาม The Foreigner หรือชาวต่างชาตินี้ทำรายได้กลางๆคือราว$13 ล้านอยู่เป็นที่3เท่านั้นเองและ Blade Runner 2049เรื่องราวแนวไซไฟที่สร้างต่อจาก Blade Runner ต้นฉบับเมื่อ35 ปีที่แล้วคราวนี้นำ Ryan Gosling มาในบท Officer K ซึ่งเป็น Blade Runner รุ่นใหม่มือปราบ Replicant หรือหุ่นคล้ายคนแต่ในช่วงสัปดาห์ที่2นี้ Blade Runner 2049สละตำแหน่งที่1ซึ่งเคยครองมาเป็นที่2แทน
Is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war.
เหตุผลสำคัญของเรื่องนี้เห็นจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นหนุ่มสาวฐานสำคัญของรายได้ภาพยนตร์ดูจะให้ความสนใจกับหนังเข้าใหม่เรื่อง Happy Death Day มากกว่าครับ
So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is.
Happy Death Day เป็นเรื่องราวคล้าย Groundhog Day ที่นักศึกษาหญิงผู้หนึ่งต้องตื่นขึ้นมาซ้ำๆในวันเกิดของตนเองแต่บนเตียงคนอื่นและต้องพบกับประสบการณ์ซ้ำๆว่าเธอนั้นถูกฆาตกรโหดปลิดชีวิตในวันก่อนหน้าจนกว่าเธอจะหาคำตอบได้ว่าฆาตกรสวมหน้ากากผู้นี้คือใคร Happy Death Day ฉลองวันมรณะอยู่ซ้ำๆด้วยรายได้ราว$26 ล้านเป็นอันดับ1ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.